Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Chuti bagenzi muduteze yo miturabara mu kige twongera tubaye ikaze mu kiganiro yaga mugiye gushikirizwa nanje Pascal Ndayishimiye. Kiganiro cuno munsi tugitangure n'amakuru avugwa ibaraka. Aba havuga umukenyezi yacumise imbo gitamunda n'umugabo wiwe mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu. Yene gukora ikibi ageze imbere y'igipolisi cyaciye kimuta muri yo mu bwo nyene. Uwo mugabo avuga ko yashaka kwihorera kubera umugore wiwe yamuhe muki. Ido ni ido na Andre Foko mu ijwi rya Yvette Munezero.
Kugwa makuru twaronse kubijanye n'inkuru avuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara hafi y'isaha zibiri z'igitondo mu masaha yahi wacu. Inyuma y'iminsi myinshi yari amaze amwikeka ko asambana n'abandi bagabo. Niko gufata imingo yo kumwica. Akaba yamuzibuye imbuga itamunda nk'uko umwe mu baba ngaho ngarura yabimenyesheje ikiganiro cyacu yanga. Ayajeje gukora iryo bara yaciye afatwa n'abasirikare hamwe n'abapolisi aho nyene ku mvo z'amatohoza imbere yo kujyanwa mu ibohero rya Kakunga muri Fizi ya hagati. Tubamenyesha ko ishyirahamwe ritagira aho byegamiye ryaho ngarura yiyamirije rivuye inyuma ako kabi kabishe rigasaba n'abandi ko batohirahira ngo basubire gukora icyo cyaha.
Dusimbire gatoyi Kamanyora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi Women for Women ribikikije mu nama yahuje abakenyezi bo muri Kivu y'Amajyepfo ryateguye ihuriro ryo kurabira hamwe imico n'imigenzo ikumira umukenyezi mu gisagara cya Kamanyora. Ni nkuru ya Eri Lambert twasomewe na Alexandre Bizimana.
Ibijanye n'urungano n'amategeko kama yo mu miryango nibyo byashinze umugabo hejuru y'umukenyezi. Ubwo busumbane nibwo bushira hasi umukenyezi nk'uko byabonywe n'umukenyezi Chantal Mapendo wo muri urunani rw'abakenyezi bo mu Kamanyora. Ahavuga ati barizera neza ko hazobihinduka ati kuko no mwibwirizwa shingiro mu gace kajyo ka 14 baragaru ka uburenganzira bw'umukenyezi ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa nk'iby'umugabo akora. Arongera akavuga ati barizera neza ko mu gihe iyo migenzo yoramuka ivuyeho umukenyezi azoshobora kuja mu ishuri nk'umugabo, azoshobora kuba incabwenge kandi azokoreshwa no mu bikorwa by'iterambere. Mu cyumviro cyatanzwe n'umukenyezi Josephine Mugoto arongoye ishyirahamwe ry'abigenga ryo mu Kamanyora, avuga ati turibaza ko kubw'inyigisho turonkeye ngaha twizeye ko abarikurikiranye bo mu ishyirahamwe ry'abigenga bazogira uruhara rwo kubavugira kandi bakazoba bari n'uruhara rwo guhimiriza ikibano ku kuvavanura n'imico n'imigenzo ikumira umukenyezi. Mwemenya ko icyo gikorwa kiri mu mugambi wo gukoresha umukenyezi nk'ubujejwe guhimiriza no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi.
Mu kurangiza turangize n'inkuru ivugwa mu Rusenda ahishyira hamwe IDES ariryo kugeza uburijejwe kwita impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongo. Aho ni guhera ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kane, mu gihe hari ko haba kubisikanya n'ishyirahamwe IRD imbere y'abatumire batandukanye harimo impunzi. Ibisikanya ryabereye mu nkambi ya Rusenda. Ishyirahamwe IRD rikaba risubiriwe na IDES inyuma y'imyaka itatu ryari rimaze rijejwe ibigega by'izo nkambi. Mwamenya ko IRD izo bandanya ibikorwa byayo byo gukurikirana ibikorwa by'inyubako bikorerwa muri izo nkambi uko ari zibiri. Chuti bakunzi mwarimu duteze yombi, aha niho turangirije ikiganiro yaga cy'umunsi. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora. Iri ji mwumva ryari ryajewe Pascal Ndayishimiye. Ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.